Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Παύλο Μπαριτάκη, ο οποίος χθες το βράδυ έδωσε την παρέτησή του στον Περιφερειάρχη Κρήτης, στον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη, από τη θέση βεβαίως του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο λόγος είναι γνωστός εδώ και καιρό, όμως θα μας τον εξηγήσει ο ίδιος. Κύριε Μπαριτάκη, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους κρατές του Πολιτικά.
Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι ένα καινούριο βήμα το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες μέρες, αλλά και επισήμως πλέον θα κάνετε τα δικά σας βήματα στον χώρο της κεντρικής πολιτικής κοινής. Έτσι θα διεκδικήσετε τουλάχιστον μία θέση μέσα από το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ.
Ακριβώς έτσι είναι, κύριε Παπαδάκη, και θεώρησα λόγω του ήθους και των αρχών που με διέπουν ότι έπρεπε να υποβάλω τη θέση από το αξίωμα το οποίο κατήχα. Θα παραμείνω απλώς περιφερειακός σύμβουλος, θεωρώντας έτσι ότι δεν πρέπει από τη στιγμή που έχω πάρει μια απόφαση να απογοητευτώ, να διατηρήσω το αξίωμα αυτό το οποίο μου έχουν εμπιστευτεί στην αδελφή μου ή στην αδελφή μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Θέλω να τονίσω ότι δεν υπάρχει κάποιο κόλλημα ή κάποιο νομοθετικό ή από το Σύνταγμα.
Θα μπορούσατε δηλαδή να παραμείνετε, αυτό μας λέτε, ναι.
Βεβαίως, και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι υποψήφοι έχουν διατηρήσει το αξίωμά τους. Εγώ δεν ήθελα σε αυτή τη φάση τουλάχιστον να αποδεσμευτώ και να ορίσω Περιφερειάρχη στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να προτείνει μάλλον Περιφερειάρχη στο Περιφερειακό Συμβούλιο να εκλέξει ένα νέο πρόεδρο από τη στιγμή που εγώ αποφάσισα να ασχοληθώ, όπως είπατε, με την κεντρική πολιτική κοινή, θέτοντας την υποψηφιότητά μου στο πρώτο του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής.
Πότε θα γίνει η εκλογή του συναδέλφου σας?
Θα γίνει την Κυριακή βάσει του
κανονισμού.
Είμαι υποχρεωμένος σήμερα να συγκαλέσω το Περιφερειακό Συμβούλιο και το Περιφερειακό Συμβούλιο θα αποδεχθεί την παρέτησή μου την επόμενη Κυριακή και συνεδρίαση και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η εκλογή του νέου Προέδρου.
Πάρα πολύ ωραία. Άρα η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει, το τρένο έχει μπει στις δράγες και πάμε τώρα στην απόφαση αυτή που ήταν εδώ καιρό, το ψιθυρίζαμε όλοι, το ξέραμε όλοι, όταν σας συναντούσαμε σας πειράζαμε κιόλας, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα σοβαρό βήμα με τα υπόλοιπα σοβαρά βήματα που έχετε κάνει στην πολιτική σας καριέρα, θα έλεγα εγώ, από Δήμαρχος Βιάννου, Πρόεδρος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης και τώρα ένα βήμα παραπάνω, όπως είπαμε, στην κεντρική πολιτική σκηνή. Είναι δύσκολο για έναν άνθρωπο της περιφέρειας, της επαρχίας, για να το πω διαφορετικά, να κάνει τέτοια βήματα, κύριε Μπαριτάκη?
Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο, κύριε Παπαδάκη. Δεν είναι τα πράγματα απλά. Υπάρχουν ικανοί και άξιοι συντοψήφοι σε όλες τις πολιτικές παρατάξεις. Άρα ο αγώνας, ο οποίος ξεκινάω τόσο εγώ όσο και οι υπόλοιποι συντοψήφοι μου, θα είναι δύσκολος. Σαφώς, όταν ξεκινάς από έναν μικρό δήμο όπως εγώ, που μπορεί να διατέλεσαι την αυτοδιοίκηση Δήμαρχος όμως Βιάννου, είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί αναφερόμαστε όλοι σε έναν νομό, σε ένα πολύ μεγάλο νομό, το μεγαλύτερο νομό της Κρήτης, το νομό Ηρακλείου, με πάρα πολλές ανάγκες, πολλά, η κατανομή του πληθυσμού έχει και αυτή τις ιδιομορφίες και μετράει σε έναν εκλογικό αγώνα. Όλα αυτά πρέπει να τα έχει υπόψη ένα υποψήφιο. Τα έχω υπόψη μου, τα έχω δει με την οικογένειά μου, με τους συνεργάτες, με τους φίλους και κάνουμε αυτό το βήμα. Ένα βήμα που θέλει την υποστήριξη. Αν δεν υπάρχει υποστήριξη από φίλους, συνεργάτες, γνωστούς, σε όλο, σε όλη την επικράτεια του νομού, καταλαβαίνετε ότι δεν έχει πολλές πιθανότητες να πετύχει. Από τη μια είναι αυτό, από την άλλη είναι η δικιά μου πορεία μέχρι σήμερα. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τα προβλήματα του τόπου μας. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία μέσα από θέσεις που έχω ήδη υπηρετήσει και προσπαθώ με κάθε τρόπο να ανταποκριθώ και να δίνω με λύσεις στα καθημερινά προβλήματα που υπάρχουν. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι πολίτες του νομού Ηρακλείου και γενικότερα σε επίπεδο Κρήτης. Σε αυτό οι άνθρωποι που εκλεγόμαστε πρέπει να συμβάλλουμε και να δώσουμε τις δυνάμεις μας για την καλυτέρευση της ποιότητας του ποιοτικού επίπεδου ζωής και των υποδομών στον τόπο που μας εκλέγει και ψηφιζόμαστε.
Έτσι κι αλλιώς είστε ένας, θα λέγαμε, δραστήριος άνθρωπος, και είστε παντού, βρίσκεστε παντού, κυριολεκτικά κοντά στον κόσμο. Εκείνα τα μηνύματα που λαμβάνετε από τους πολίτες, κύριε Μπαρυτάκη, σας λένε ότι ναι, υπάρχει πιθανότητα το ΠΑΣΟΚ να ανέβει και άλλο από τα ποσοστά που είναι σήμερα?
Ναι, πράγματι κύριε Παπαδάκη, το διαπιστώνω καθημερινά ότι υπάρχει αυτή η αποδοχή από τον κόσμο. Είναι οι υποψηφιότητες στο δέλτιο που έχει ανακοινώσει ήδη το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής. Και θεωρώ ότι τα δεδομένα για ένα νομό που ήταν με το ΠΑΣΟΚ, δεν το ξεχνάμε αυτό.
Βεβαίως.
Και που οι συνθήκες και οι καταστάσεις έφεραν το ΠΑΣΟΚ να έχει υποστεί πραγματικά καθίσει στο ποσοστό του και να χάσει ένα σημαντικό μέρος, ένα μεγάλο μέρος των πολιτών που το ψήφισαν. Τώρα πλέον βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η μεταστροφή του κόσμου, αυτή η αποδοχή προς τους υποψηφίους και προς τον πρόεδρο. Έχουμε ένα νέο πρόεδρο που ξεκινάει μια νέα πορεία προς πολίτες, προς το λαό. Και είμαι αισιόδοξος. Είμαι αισιόδοξος ότι θα έχουμε σημαντική αύξηση των ποσοστών και στο νομό Ηρακλείου. Που θεωρώ, όπως σας είπα, ένας νομός ο οποίος ήταν πάντα κοντά σε αυτά τα οποία πιστεύει το ΠΑΣΟΚ. Και θεωρώ ότι υπάρχει επιστροφή σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Θα το δούμε και στις εκλογές, το διαπιστώνουμε και εμείς, οι οποίοι κινούμαστε καθημερινά με τους πολίτες σε όλο τον νομό.
Και επειδή βεβαίως γνωρίζετε πολύ καλά όλα τα ζητήματα που αφορούν στην Κρήτη ως πρόεδρος και του Περιφερειακού Συμβουλίου μέχρι χθες τουλάχιστον ή και ακόμα μέχρι να αναλάβει ο... μέχρι την Κυριακή που θα αναλάβει ο νέος πρόεδρος ή η νέα πρόεδρος, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αλλά εν πάση περιπτώσει να μας πείτε αν θα βάλετε προτεραιότητες σε αυτά τα ζητήματα για τα οποία γνωρίζετε. Το νησί είναι τεράστιο, ξέρετε πολύ καλά τι γίνεται στις περιοχές εδώ με το νέο ΒΟΑΚ, από την άλλη με το αεροδρόμιο, δηλαδή δύο τεράστια μεγάλα έργα για το νησί που θα δώσουν κυριολεκτικά ανάσα ή διασύνδεση με το ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί το νησί μας τέλος πάντων έτσι προσφέρεται για μεγάλες επενδύσεις και γίνονται και στο κομμάτι του τουρισμού. Προφανώς στην ατζέντα σας τα έχετε καταγράψει όλα αυτά.
Βέβαια, τα ξέρω από πρώτο χέρι και τα προβλήματα που με το ΒΟΑΚ και η πρόταση που υπάρχει και το πρόβλημα που δημιουργείται στην πόλη του Ηρακλείου. Δεν θα το... Η σημερινή χάραξη και από τη στιγμή που το Υπουργείο, η κυβέρνηση δεν δέχτηκε τις προτάσεις και της Περιφέρειας και του Δήμου Ηρακλείου σχετικά με την υπογειοποίηση του τμήματος του ΒΟΑΚ που διέρχεται από τον αστικό ιστό της πόλης, θα δημιουργήσει προβλήματα σύντομα. Θα έχουμε σημαντικά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε. Προβλήματα όπως και τη σύνδεση του Καστελίου, όπου εκεί πρέπει να διεκδικήσουμε. Και μέχρι στιγμής απορρίπτει η κυβέρνηση την κατασκευή του τούνελ, την περιοχή του Άγμου. Εκεί επέκτασε μια μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή και απορώ. Ο Πρωθυπουργός προχθές πώς στάθηκε σε αυτό το σημείο να δει, να το εξηγήσουν οι συνεργάτες τους, τι ακριβώς θα συμβεί εκεί πέρα. Υπάρχουν θέματα τα οποία έχουν μείνει πίσω ακόμα, που αφορά τη διασύνδεση του αεροδρομίου με τον Νότο, με την Εσσαρά, με την περιοχή της Νότιας Γιάννου και Μηνώα Πεδιάδος από τα Αστερούσια μέχρι την περιοχή της Ιεράπετρας. Πρέπει να συνδεθούν. Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη να συνδεθούν η ανάπτυξη ενός με ένα τέτοιο μεγάλο έργο το οποίο κατασκευάζεται στην περιοχή. Δεν μπορεί να αποκοπεί από την κατασκευή τέτοιων έργων που θα δώσουν μια νέα όθηση, μια νέα δυναμική σε αυτές τις περιοχές που αναπτύσσονται. Και βεβαίως πολλά άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με την λειτουργία του αεροδρομίου και του αναπτυξιακού σχεδίου μιας περιοχής, η οποία έχει υποστεί μια φυσική καταστροφή από το σεισμό του Σεπτεμβρίου του 2021 και που ακόμα δυστυχώς δεν έχει εξεγερθεί ένα συγκεκριμένο αναπτυξιακό μοντέλο όπως έχει γίνει σε άλλες περιοχές και αναφέρομαι στην Εύβοια. Άρα είναι πολλά τα θέματα και τα ζητήματα που συνδέονται με προγραμματισμένα έργα υποδομές και τα οποία δυστυχώς δεν έχουν προχωρήσει, δεν έχουν δρομολογηθεί, δεν έχουν ούτε καν εξεγερθεί.
Ασφαλώς και θα δώσετε ιδιαίτερη βαρύτητα και στα οικονομικά ζητήματα τα οποία δυστυχώς ταλαιπωρούν πάρα πολύ κόσμο και τα ξέρετε πάρα πολύ καλά γιατί τα συζητάμε χρόνια έτσι κι αλλιώς.
Τα γνωρίζω κυρία Βαβαδάκη και τα θέματα που αφορούν και τη φορολογία, την οικονομία γενικότερα και το συνταξιοδοτικό και το ασφαλιστικό που είναι η καθημερινότητα, καθημερινότητα όλων. Ξέρω και τις δυσκολίες των επιχειρήσεων αλλά και των απλών φορολογουμένων που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν σε φορολογικά, σε φορολογικές επιβαρύνσεις, διευκολύνσεις οι οποίες δεν δίνονται, δεν έρχονται, που θα μπορούσαν έτσι να βοηθήσουν την κατάσταση. Βλέπουμε επιχειρήσεις να είναι εγκλωβισμένες σε χρέη προς το δημόσιο ή προς ασφαλιστικά ταμεία, χωρίς να τους δίνεται δυνατότητα να μπορέσουν να αξιοποιήσουν νέα προγράμματα είτε από το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε από το ΕΣΠΑ, είτε από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Δεν μιλάμε για τράπεζες που είναι αδύνατο να μπορέσουν να έχουν ενίσχυση για να δημιουργήσουν ανάπτυξη στις επιχειρήσεις τους. Είναι θέματα αυτά που βλέπουμε ότι ένα μεγάλο χρηματοδοτικό πακέτο όπως το Ανάκαμψη και το νέο ΕΣΠΑ που ήδη έχουν δρομολογηθεί αφήνουν το μεγαλύτερο μέρος της μικρομεσαίας επιχείρησης, των μικρών επιχειρήσεων εκτός. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν. Την καθημερινότητα, να πούμε για την ενέργεια και πού έχουν φτάσει οι τιμές που επηρεάζουν τα πάντα. Δεν είναι κάτι που δεν επηρεάζει σήμερα από την ενέργεια
σίγουρα
ή από το κόστος των καυσίμων. Και παρόλο που υπάρχουν προτάσεις, βλέπουμε ότι αυτές δεν εισακούγονται. Και πιστέψτε με ότι το να μειωθεί σήμερα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που είναι στα καύσιμα και αν έρχεται περίπου στο 67% της συνολικής τιμής των καυσίμων, δεν έχει να χάσει το κράτος που ακούγεται, διότι θα υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά, μεγαλύτερη κατανάλωση, αλλά θα ισορροπήσει από την ίδια την κατανάλωση, θα ισορροπήσει την διαφορά από τη μείωση του ειδικού φόρου, δίνοντας όμως έτσι τη δυνατότητα στους πολίτες να μπορέσουν να καταναλώσουν και να ανταποκριθούν, να κινηθεί η αγορά δηλαδή. Σε σχέση με σήμερα, που ξέρετε κάτι, το κράτος είναι εκείνο που έρχεται πρώτο να εισπράξει από την αύξηση της τιμής των καυσίμων, την αντιδία που πληρώνουμε όλοι μας. Άρα έπρεπε να έχει γίνει παρέμβαση. Τα καύσιμα δεύουν πάλι προς τα 2 ευρώ. Οι τιμές είναι σημαντικά υψηλές και σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και δεν βλέπουμε, ας πούμε, να γίνεται τίποτα. Αντίθετα, η επιδοματική πολιτική των ΠΑΣ ανακοινώνεται, το αναμένεται μάλιστα να ανοίξει το Market Pass. Είναι μια βοήθεια από τα ήδη καταβαλλόμενα των πολιτών. Δηλαδή, ερχόμαστε να πληρώσουμε κανονικά τους φόρους όταν πηγαίνουμε να βάλουμε καύσιμα, αλλά στη συνέχεια ένα μικρό τμήμα των 20, των 30, των 50 ευρώ, των 20 ευρώ μάλιστα, για ένα τμήμα που δόθηκε, έχει τόσο ενίσχυση. Με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι αντιμετώπιση μια κρίση ενεργειακή, μια κρίση ακρίβεια που κάθε μέρα αντιμετωπίζουν οι πολίτες.
Και επειδή έχω μπροστά μου την είδηση που προφανώς την ξέρετε κι εσείς για τα χρέη στην εφορία, μια νέα ευκαιρία για όσους έχασαν τις παλαιές ρυθμίσεις, θεωρείτε ότι μιας και έχετε περάσει στην άλλη όχθη τώρα, είναι μια προεκλογική εξαγγελία?
Κοιτάξτε, σίγουρα θα ενταχθεί μέσα στις παροχές των προεκλογικών. Εγώ όμως δεν θα σταματήσω εκεί. Έπρεπε να έχει γίνει η ρυθμίση, όχι 72 δόσεις. Να πάμε στο παραπάνω δόσεις.
100-120, ας πούμε.
100-120. Ξέρω πάρα πολύ και γνωρίζω ότι έχει ανάγκη. Εγώ δεν στέκομαι αν μακάρι να βγει σήμερα. Να την χειροκροτήσουμε όλοι μας. Έχει ανάγκη η αγορά. Και οι πολίτες, οι φορολογούμενοι, να γίνει μια ρύθμιση. Μια ρύθμιση όχι των 72. Θα γίνει 100-120 δόσεις. Με κίνητρα μέσα. Με κίνητρα. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Κάνεις τη ρύθμιση. Αλλά όταν πας να εισπράξεις μια φυλή από το δημόσιο, μια επιστροφή, έρχεται και σου παρακατά ένα μεγάλο τμήμα. Γιατί να υπάρχει αυτή η δέσμευση? Γιατί δηλαδή, ενώ το κράτος σου λέει, σου ρυθμίζω, όταν πας να εισπράξεις κάτι, να σου κάνει παρακάτω, να έρχεται και να κάνει παρακάτωση από αυτό το εισφέρεμα και να δημιουργεί πάλι μια ανομαλία σε κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση. Η ρύθμιση χρειάζεται. Είναι αναγκαία. Με ένα, θα έλεγα, με μια περικοπή των προσαυξήσεων να μπει στο κεφάλαιο και να μπορέσουν οι πολίτες να ανταποκριθούν. Δεν υπάρχει τρόπος διαφορετικός. Τουλάχιστον ένα μέρος, διότι και πάλι και η ρύθμιση των 100 και των 120 δόσεων δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Θα είναι όμως μια, έλεγα, σημαντική τονοτική ένεση, ειδικά για τις επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή στενάζουν και δεν έχουν τη δυνατότητα με άλλο τρόπο να τακτοποιήσουν τις δεξιπρόσδες προς το δημόσιο ή στα ασφαλιστικά ταμεία αυτιλές.
Και θα ήθελα έτσι να κλείσουμε αυτή την σημερινή ραδιοφωνική μας επαφή με κάτι εντελώς προσωπικό. Ο ρόλος της οικογένειάς σας στην απόφασή σας, ήθελα έτσι να γνωρίζω, με την ευχή της οικογένειας και αυτό το βήμα.
Βέβαια, και είναι και σημαντικό, διότι αν δεν υπάρχει και της οικογένειας, δεν μπορεί κανείς, δεν θα μπορούσα και εγώ προσωπικά, με ρωτάτε, να έκανα αυτή την κίνηση, αυτή την προσπάθεια. Άρα είναι το πρώτο το οποίο πήγα τη συνένεση για να μπορέσω να κάνω αυτό το δύσκολο πραγματικά βήμα στην πολιτική ζωή. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που έχουν σταθεί δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζουν να είναι σε μια πορεία η οποία απαιτεί τη συνένεση όλων, διότι είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα
έτσι
μια οικογένεια, η ανασπόληση με τα κοινά. Αντιλαμβάνεσαι ότι η οικογένεια είναι εκείνη που βρίσκεται αντιμέτωπη με όλη αυτή την πορεία την οποία έχω επιλέξει να κάνω. Είναι οι ώρες που πρέπει να απουσιάζω, είναι οι συνεχόμενες παρουσίες που πρέπει να δίνονται σε όλα τα μέτωπα. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι από εκεί ξεκινάμε.
Βέβαια. Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία, κύριε Βαρυτάκη, στο νέο σας βήμα και εδώ θα είμαστε να τα λέμε έτσι κι αλλιώς. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.